Radio Okapi. Okapi.
Pokwela muna bino bolanda kasangolo kotala lingala makita mamikolo misato wapi bakolobela. Lolenge la kotia bokengi yo mabele maburundi mpeo bikolo bisato biabitima binene mabanda kilelo. Baili kita baleki mkama na ntuku mitano. Bango bauti na Rwanda, Burundi pe na etuka Sud Kivu o mabele ma ekolo Kongo Demokratike. Na etuka Katanga kopani Shemaf esala kimo salamalamu na mobun koto ibale na zomi. Mwako bimisa kuivre ebele koleka mobun koto ibale. Na libwa mobu moye oba kopani nzike mikakatano mimoni samaki mpe baike bakanga kibikuke yoko centre wapi bakoye kola kamambi masembo na mpe mokano 1325 mwa ONU o matali ko pesa mpete mpe kokokanisa basi na babali kati na mapinga maalap na mpe la police ezali kosangisa mayele utatongo o matali mwasi mpe mbongwana ya misala mia bokengi bole bwasango sima ya mwatango. Bande kubalandi basangolo kota la lingala, mbote li susu mpe mpokwela, mubipai biso, bozali kolanda biso, mokolo mwalelo. Tofungo la sango na makita mamikolo misato, wapi ba kolobela. Lolenge la koti ya bokengi yo mabele maburundi mpe obikolo bisato, bia bitima binene. Likita li elitali, bitando bia Bujumbura, li fungwa makilelo, mwa musala moko na hotel Selekson, mpe likosuka mwa musala misato. Bai likita balekin kama moko na tukumitano. Bango bauti ekolo Rwanda, ekolo Burundi, na mpe ekolo Kongo Demokratike, mingi mpenza, na etuka ya Sud Kivu kuna, ba biangisa kimpe banganga mayele ba Afrika ya Est, mpe ya West, sangu ya Michel Thierry Mwami, tolanda yango na bolai penza, na Marco Mulumba.
Tina ya likitalie ezalimpo na kosangisa makanisi na mambi ya bokengi o mindelo mia bikolo. Ezalimpe po na kotala lolenge kani ya bobongisi mambi matali mindelo kati ya bikolo ya loposo moindo. Ndakisa ebandi na ekolo Burundi, sima ya mikolo bakotala yango pe na bikolo bibale batangi ekolo Rwanda na mpe ekolo Kongo Demokratiki, mingi na etuka na yango ya Sud Kivu bipai wapi ekolo Suisse ezalina boyokani. Bayi likita bakoyoka makanisi mabanganga maele na likambo ya bikolo lokola Madagascar, Niger, Burkina Faso, Ethiopie, Tanzanie na mpe bikolo bisusu. Kasi baili kita babandaki na botali yambo mambi mandelo o ekolo Burundi, baimbla matadi ya ekolo e ya Burundi bamonisite mambi mandelo yamboka bituka mpe biteni bisusu bia ekolo bizali na motu ya monene obo moibwa bato. Diketele ya bilo ya mokondi molandi ya ekolo eye amonisite ezali na bilemboto makambo pene na tuku mwambe likolo na mokama ezali na bisambiselo etali mambi mandelo. Ezali lolenge moko na mpe maye mazali koleka na ekolo Kongo Demokratiki na bolandi batinda miba etuka Sud Kivu babiengami olikitalie.
Na Sud Kivu, bae societe civile ba tomboli mingongo, mpo ya kolobela likambo liaba na lekan koto misato bae baba pesa kamisala obitando biabotimo limakele ya misisi na sempenza ya teritoire ya Fizi. Yoko la polo la bolukiluki, boye bosalemaki na misisi, ebimaki onsuka ya mposo na lingomba afede, lielizwa mokumba mwakosunga ba simpe bana mpo ya ntombo atompe na lifalanse toloba. Association d'aide aux femmes et enfants pour le développement d'un environnement endogène. Lingomba liye bisite, bako pesa kabana bake mosala, mwakoti mola, kokumba, mpe kopasola mabanga manene. Kuna mpe bazali kobebi sabilenge basi na kobazwaka na makasi. ONG eye bisite, bakonzi, batia mikano ata mokote, mpo ya kubatela bana baye. Toyo kamosambe litompe avoka ya ONG eye, Maître Ramazan Zani Boniface ou le Belia Fistongo ma Mayabala.
Dans nos investigations, on a constaté un nombre.
Tomona kete bana kutumisato bazali kosala musala mwakoti mola mabanga matalo. Ezali likambo ya solo. Kasi bana bazali kubafuta mbongo moke. Bongo ezali kubasunga te. Bana yango mpe bazali kotanga te. Tomona ki lisusu te bana ya basi bazali kosala musala ya pasi. Tuyibite lolenge bango bakozala omikolo mikoya. Bango na mabota mabango awa bakukola pambate bana bana bazali kokota kelasi te likambolina lizali kopesa biso pasi leta kongole azali kosala eloko moko te mpo apekisa likambo litali mosala ya bana na bisika bakotimola mabanga matalo.
Ongambo ya ye chef de poste ya Misisi alaki kopesa bitumbu na bakolo bitando bina bya makele bayeba kopesa kamisala na bana. Mwana mboka Makilongo Kabemba alobi basila kopekisa kela ye utakala penza. Totiki Sud Kivu tokei na Katanga wapi kopani Shemaf e salaki mosala malamu na mobu nkoto ibale na Libwa nkoto ibale na Zomi mwa kobimisa kuivre ebele koleka mobu nkoto ibale na Libwa pamba te mobu mwe nkoto ibale na Libwa oba kompani nzike mikakatano mimoni samaki mpenza pe baiki bakanga kibikuke bya bakopani ya bango wana maloba mayoko mokonzi wa Shemaf akotala kabobimisi kuivre nganga mayele Jo Katembo lobi boko lisami bwa kuivre nde boko salate baba kisabasali o kompani eye to moyoka o elobelia Paulin Munanga.
Tukoki koloba ete omobu koto ibale na Zomi biso tozwaki makoki makobimisa tone koto Zomi na mitano ya kuivre kasi omobu koto ibale na Libwa tobimisa ki bobele koto Zomi na moko mpamba ya kuivre ena ezalaki pasi mingi omobu moye sika tumoni ete tobakisi maye tokosalaka tozalaki na mwango mwako bakisa bozi ba makele makuivre o kompani ya biso peye ezali na makoki makobimisa tone ne koto tukuisato na mobu moko tozwaki mwa mikakatano mike bibundeli bya biso yango tosukisaki o motango mwa toni koto zomi na itano o mobu molekaki soki tolingi kobakisa makoki mabibundeli bya biso nde eloko esalaki ete lelolo ye tokoka kobakisa motango mwa kobimisa makele makuivre o mobu koto ibale na Zomi.
Na etuka Kasai Oriental, biteni bisusu bibale, bia engunduka, bitiami, mpo ya kosala mobembo na nzela kamina mwene ditu. Sango epesa maki lelo na Radio Kapi na mokambi kompani engunduka SNCC, Region Sud, kuna na mwene ditu. Eteni yoko etikali, sila kiko tika kamina lelo, mpende ekomi mwene ditu, lobi, elobaki mokambi ona. Sango eye, esepelisi baimi mbongo penza, ba Kasai Oriental. Le sangwe ya Chris Mukand, tolanda yango na Lingala ya Nike Mputu. Ogari ya mwene ditu misala miko bongisama. Basali bako mibongisa pamba te, misala miko banda kalate. Boyei bwa mitu mibale ya bingunduka. Bo sepelisi solo baimi mbongo ya mwene ditu. Boye lobi Roger Lumbala mokambi ya lisangali ya baimi mbongo ya mwene ditu. Boyei bwa mitu mina boko sala te etuka ezongela esika na yango ya kala. Boye biloko bie bikangemi na ino okami na bie bisili bisali sanza isato pamba te mitumi ya bingunduka bizanga ki bikokoma. Mokambi ya SNCC o mwene ditu atalisite mitumi na mia bingunduka mikokoma o mwene ditu mokolo mwami bale eyepe miango mikokongola biloko biike bie bikangemi onzela. Ya talisite mitumi na mizalimi ya kufutela sanza na sanza na bayi Sud Afrika. Sika mizwami okami na pebo keibwaye okami na bozala kipo na bosilisi mabongisi. Utambujima inike mputu Radio Kapi. Yoko centre wapepa ibako yeko la kamambi ma sembo na pe mokano mwa onu, mokano na kombo 1325 o matali kopesa lokumu pe kompesa mpete lolenge loko ezala basi mpe babali na mampinga na mpe la polisi centre eye esunga makana esek yango ezali kosangisa mayele utantongo ya lelo awa na mboka mokonzi Kinshasa na mpe bantoma ya bayi societe civile na bayi ba misalami ya bokengi ba beti set tekuna na koloba mwasi mpe mbongwana ya misala mia bokengi mokambi centre eye Irene Esambo ayebisi ntina abokutani boye tomoyoka oyelobeli ya Jeff Ngoi Mulonda.
Likambo ezali te basi bazali na mampinga ya bapolisi to pe ya basoda bazali na makoki mingi te. Ezali lolenge moko na basi banso kati ya ekolo Congo Demokratiki. Likambo tolingi kolobela ezali ya makoki ya basi bazali kati ya mampinga ya bapolisi to pe ya basoda. Nyonso wana na botali misala mizali kosalema mikolo miye mpona bobongisi mambi mabokengi na ekolo Congo mpe eleko eye ya sanza epesameli bamama na molongo. Tolingi kotala makambo mazali kotambola na mai mazali kotambola te. Na suka tokotala eloko kani ya kosala mpona bobwa kimbela na bakonzi na tina ya bokolisi misala ya bokokani bwa mwasi na mobali kati ya mampinga.
Baya ngumba Kinshasa batondisami na bobangi mikolomiye bato mabe bangali konyokolo baimboka talantina bazwi mokano mwakomisale la bosembo. Na kartye mbanzalemba boko bato mabe bakomi kopunja koiba mpe kosala mbeba ya ndenge na ndenge mikolomiso kobanda ngonga mwambi ya butu. Bato baye bazali kolata bilambabi ya basoda na mandoki yo maboko baimboka bamona kibango olibanda ya ndembo ezo mikati na kartye mbanzalemba na unikino mpe na ndako ya bato. Mpo ya kubundisa kela beye, kela ebeye, baimba za lemba, batumbaki moko kati ya batu batano baye bakangaki, moto ona batumbaki abiki samaki na liwa na bapulusu. Sangu ya Michel Kifindangoy na Lingala ya Tony Tumba.
Bozangi bokengi bongali mingi na mikolomiye na bakartye ezwa minzinga nzinga ya Universite ya Kinshasa. Ndakisa na mbanzalemba pena kisenso na ngonga mwambe ya butu baimboka bazalaka na bobangi pona kotambola, pona balata sokoto baeba bakote laka pona kobotolo biloko. Na ntaka ya basanza misato balata sokoto bakote laki mabota misato pe bato tuku misato baeba botolo ki biloko. Baimboka baebisite pona komibatela babeta kabasifle pe kosala makelele pona kokimisa balata sokoto. Na mikolo mineki bakangaki balata sokoto minei. Ongamo na bango bakambi ya bapulusu balaki kosala bapatrui pona kozongisa bokengi. Na epae susu basengi na baimboka kopesa bapulusu maboko pona kosilisa bozangi bokengi.
Kobanda tongo ya lelo boko bitelo bia katoliko bia ngumba Kinshasa bala kisibaboi mosala engebene na mokano mopesa maki na sine kate mwa misala mine mpo ya etando mobimba ya ekolo bala kisibalobi bango bakotangi sate na ino poso moko na bozela kateleta eko kisabosenga bwa bango bango bazali kosenga lifuta lia bango lia basanza mibali awasika bayeko libazali se kozela bozongi bwa bala kisi matondi na bino bolanda kibiso ozela masini na Sungama kina Willem Lungamba, ubosobo ilobeliza laki wabino Lucia Mbanzembula.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.